Beraz, Irunen telekomunikazio kooperatiba berri bat sortu dute, Bikonet. Telekomunikazioak, sare kudeaketa, telefonia mugikorra, zentralita virtualak eta internet zerbitzuak eskaintzen ditu besteak beste. Honetaz hitz egiteko Maider Likona, Bikonet kooperatibako kidea dugu. Kaixo, Maider, zer moduz?
Kaixo, zer moduz?
Bueno, telekomunikazio kooperatiba bat aipatzen dugunean, iruditzen zaigu, bueno, urruneko zerbait, edo behar bada, enpresa oso handiek egiten duten zerbait dela, baina errealitate bat da, hau da, aukera badaude, gaur egun, zuek bezalako proiektu bat aurrera ateratzeko, ez da?
Hori da. Gure ideia, hori da, jendeak telekomunikazioi buruz daukan ideia, beti izaten da hori enpresa arrotzak, gainera trato aldetik edo oso desagradable izaten direnak, ez da? Eta beti handiak eta kaso egiten ez digutena, jendeari galdetzen diozuran hori da normalean pentsatzen duena. Orduan guk, pizkat horren aurka bai, horregatik esaten dugu hori gara pertsonen operadorea. Bai, horregatik bai, telekomunikazioak eta pertsonak uztartu daitezkelako.
Mm-hmm. Aurkezpenean edo sarreran aipatu ditut zerbitzu batzuk. Pixka bat aldi guzu zehaztu zer den eskaintzen duzutena, aipatu dugu sareko kudeaketa, telefoni mugikorra, pixka zer da zehazki eskaintzen duzuena?
Bai, bueno, gula hemengo lankideak gara oso frikiak eta teknikaria gara. Eta sareak asko gustatzen zaizkigu. Orduan, alde batetik eskaintzen ditugu beste telekomunikazio enpresek eskaintzen duten zerbitzuak, bai, telefonia, ezta, eta mugikorrak, bai, baina pizkat buelta bat gehiago eman aldiogu. Orduan, adibidez, hori, mugikorra bat, linea mugikorra bai, baina baita pizkat hori software librea edo segurtasunaren ardura daukan jendeari baita aholkularitza zerbitzu hori eskaintzen aldiogu. Berin lezakezu tresna hau edo badago talde hau honi buruz hitz egiten dutena, bai, pizkat hortan. Gero baita interneta berdina zuntz bidez aldenean, bai, baina baita nahi dugu interneten eman, oraindik internet, benetazko internet ez daukaten tokietara. Hori noski, ez da erreza, lan zaila da, eta bai, baina bueno, badakigu, baina pizkanaka gure pausoak ematen goaz, zara izan behar kriston enpresa, ba, adibidez zure osoa edo zure herria zuntza botalizateko eta zerbitzu duin bat eman alizateko.
Telefonia mugikorra aipatzen dugunean, hau da, gaur egun guztio buruan ditugun enpresa multinazional eta enpresa telefonia, enpresa ezagun horiek eskaintzen duten zerbitzua, zuek baitare alduzute eskaini, hau da, nik X konpainiarekin baldin badut momentu horretan nire mugikorran, nire telefonia mugikorra edo mugikor zerbitzua, zuekin zerbitzu berdina izan dezaket.
Bai, hori da, gurekin kontratatuko zenuke zerbitzu antzeko zerbitzua. Txartela emango genizuke eta kontua da hori gu pizkat pertsoneken Bai, guri pertsonak azola digu. Orduan igande batean batean deitzen diguzu eta esaten diguzu mugikorra galdu zenuela larun batean sagardotegira jun sina eta ez dakizu non bukatuen ez berokia ez kar bueno dena. Oie benetan gust igandean emango dizugu txartel bat astelenean lehenengo orduan, deitzen badizute azalpen guzti hauek eman beharrez izateko. Bai. Holako gauzak pizkat da guri benetan garrantzi ematen dioguna, bai? Ze hori, ez dut zure internet, gaur egun mundu guztia dauka internet, edo mundu guztia dauka mugikor bat, baina deitu eta norbait atenditzen dizure eta 10 minututan zure arazo lertzen duen hori uste dugu, hor kriston zuloa zeola.
Dudarik gabe, horrelako zerbitzuak, benetan azken finean eskertzen dira eta gainera horrelako zerbitzua hain pertsonalak, hain gertukoak, multinazional handi hauek ez dituzte inolaz ere eskaintzen. Aipatzen ari gara, bai sareak, internet sareak, telefonia virtual, zentralita virtualak. Hoiek, zentralita virtuala ikusi dugu zuen webgunean, eskaintza hori zehazki zer da?
Hori gehien bat da enpresantzako zerbitzu bat, ez da, ze normalean jendea ez du zenbaki finkoa erabiltzen, ja zenbaki finkoak erabiltzen dituzu, zuren gurasoak edo, baina normalean, bai enpresa batek bai interesa dauka, ze adibidez, ni nahi dut lan egon, goizeko 8:00-tik 6:00-etara, beraz, 6:00-etik aurrera telefonoa ez dut entzun nahi, ze eske ez nago lanean. Bai, orduan, holako gauza behar diren, adibidez, 4 pertsona gauden lanean, eta azke beste beti hartzen du telefona behar dinan, ze beti sonatzen dio bere mailan, Beintzat holako, osea, idea beste erabilpen batzuk, igual pertsonak ez ditugurak behar, baina enpresa txiki bat, hori 4-5 langile baldin badituz o eta hori bete ditzen diote berdinari, pues askeran pertsonari bakarrik telefono hartzen du. Beste modu batean, pues antes bueno, pues orduan joan daiteke eta ba dei bakoitza pertsona bati entzun. Ta dakas beti beste ai ta telefono hartzen gajua, ezta. Holako pizkatolako gauzak edo igual, deitu behar diozu bezero bati, baina ez duzu nahi zure mugikorra zenbaki auki. Porque gero dituko zaitu igandean. Eta zu igandean ez daudela nean. Orduan, ditu dezakezu telefono mugikorretik, baina geratzen da zentralitaren zenbakia. Orduan, dut dezala horra eta...
Eta baita ere, bueno, horretaz gain, bueno, ja zerbitzuak aipatzen ari garela, gero esango dugu, bueno, zein den modulik egokeena guztia lasai ikusteko,
bai, bai.
Hain zuzen ere, bikonet.net webgunean sartzea. Ikusten dugu baita ere, antolatzen edo proposatzen dituzutela baita ere aukera badagoela, horrelako, bueno, ba, ekitaldien inguruan, ba, azpiegitura bat eskaintzeko.
Hori da.
Eta zehazki ze motatako bueno, ekitaldiak bai. Izan daitezke eta zer
bai, bueno, pues, hori da, pertsonalki niri gehien gustatzen zaidan atala, niri ekitaldia joatea eta muntatxa pia gustatzen zaid. Eta, bueno, zer gertatzen dira, basen nagoetako ekitaldiak. Bueno, adibidez, deitu segutenaren dela gutxi egin behar dutela joku online honetariko kampeonato bat egin behar dutela, bai, txapelketa. Eta noski, elkartu behar dituzu egun pertsona eta behar duzu wifia egun pertsona horiek batera, toki berean, jolastu alizateko, ezta? Eta dibes, ba, hortarako, ba, gu, azpiegitura jartzen dugu, ba, hori, egun pertsona horiek batera heltzeko, batera wifira konektatzeko eta dena ongi joateko. Baita jaba, eto adibidez, bueno, pues, igual kontzertutan, eto adibidez, kontzertu bat adibidez, sarrera gaur egun, beti kobratzea mugikorretik, eta begiatzen da interneten, ez da, ja, baina ni kontzertu, ondartzen eman mani baldin badut, nola egingo dut ni internetera, eta mugikorra faiatzen badit, zemen gaude 400 pertsona, eta mugikorra, koren estaldura ez doa, bardun, olako gauzetarako, pues, daukagu materiala, daukagu esperientza pilo bat, por supuesto, eta gainera, nola asko gustatzen zaigun, bai, badakigu zer den ekitaldi bat atera behar dela, eta arazo baten aurrean, egon behar dela hor soluzioa emate.
Bueno, ba, Maider, esango dugu, eta goratuko dugu, ba, Bikonet kooperatiban eskaintzen dituzuten zerbitzu guztiak. Bueno, modula zei batean, banan-banan, bueno, ba, irakurtzeko eta interesa edukiz gero bikonet.net webunea sartzea besterik ez dago, zuekin harremanetan jartzea hori izango zen biderik egokiena.
Egokiena, ze gara pertsonen operadore, así que mesedez, gurekin, pertsonekin itxegin, ezun soilik makinara.
Oso ongi, gainera, esango dugu baita ere, telefono zenbaki batean badagola, elbide elektroniko bat, bo, modu ezberdinak zuekin harremanetan jartzeko, keskata galdera guztiak erantzuteko. Maider, ba, guzti horrekin gelditzen gara, mila esker, benetan bakurean izateagatik.
Zuei, mila esker gonbidatzeagatik. Agur.